Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
E un venres máis, chegada a esta hora, temos que pasar polo Ecopreguntoiro. Buscamos semifinalistas entre o CEI Padre Crespo de Xunqueira de Ambía en Ourense e o CPR La Milagrosa en Ribeira, na Coruña. Que tal estades por aí? Ben?
Ben.
Escoitámonos fantásticos, sí? Deixade os nervios a un lado que vou presentar a miña compi. Antía Díaz, que tal, como estás?
Que tal? Pois aquí preparada eu tamén para os cuartos de final.
Aí estamos. Nada, buscamos un novo semifinalista, neste caso entre o CEI Padre Crespo de Xunqueira de Ambía e o CPR La Milagrosa en Ribeira. E imos facer as presentacións. Por parte do CEI Padre Crespo de Xunqueira de Ambía participan Javier Fernández, que será o voceiro, Ainhoa Salgado, Alejandro Iglesias. Temos unha baixa, imos lle mandar un saludo a Breixo Moreno, que hoxe non vai estar, pero está o suplente Fernando Garrido, que formará no equipo titular, coordinador Javier Pérez. ¿Esto es correcto?
Sí.
Bueno, vamos co CPR La Milagrosa en Ribeira. Están Amara Ventoso, Simón Ajeitos, que será o voceiro, Rodrigo Fernández, Nayara Torrado, Francisco Filgueira e a coordinadora Dolores Oviedo. ¿También es correcto esto, no?
Sí.
Bueno, pues feitas as presentacións, xa sabedes que todos os días hai que repasar as regras do xogo e hai que recordar que facemos 5 preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya. Que todas as preguntas están sacadas destes libros, que nun momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda. O que acerte empezará. Iremos formulando unha pregunta para cada grupo. Se hai un fallo, haberá un rebote que pasará a outro grupo. Se estes tampouco acertan, o turno volverá ao primeiro e se aínda así non temos a resposta correcta, seremos nos mesmos que nos resolvamos esa cuestión. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea, Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta e a pregunta sogama, moito ollo con ela, porque xa sabedes que puntúa dobre. Esta é unha cuestión que está relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas temos a pregunta rápida, unha cuestión na que nos damos pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta, teredes que dicir o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga poderá dicir a resposta. E en caso de empate, ese desempate desfarase a penaltis. Temos que facer unha proba. Se eu digo tempo, Padre Crespo di Xunqueira, La Milagrosa di Ribeira. Tempo.
Ribeira.
Bueno, neste caso sería Ribeira. ¿Vale? Para que nos escoitemos, Antía, escoitámoslos ben, ¿non?
Perfectamente, sí, claramente bueno, dixeron Ribeira.
Bueno, pues ahora teño aquí unha moeda dun... Ui, pesaba, dun euro, teño aquí un eurazo, Non chega nin pa un café, eu digo eurazo, pero non chega nin pa un café. Cando eu diga tempo, Xunqueira ou Ribeira. ¡Tempo!
¡Xunqueira!
Ui, Xunqueira, non, Antía?
Eu creo que Xunqueira se vai moi rápida, moi impetuosa.
Bueno, isto solamente para decidir quen comeza. Xunqueira, cara ou cruz?
Cruz.
E saiu cruz. Arrancará Xunqueira. Bueno, pois, repartidos os turnos, temos que ir ca primeira das preguntas. En este caso, arrancará Xunqueira. E Antía será a encargada de ir ca primeira cas preguntas todas. Arranca Antía. Preparados en Xunqueira e en Ribeira?
Sí.
Pois Antía, cando queira.
Imos coa primeira pregunta, entón. Que o tubo dixestivo? Tempo.
O tubo digestivo é un conduto con varios tramos, a boca, faringe, esófago, estómago...
Chega con eso, punto para Xunqueira. Primeira pregunta para Ribeira.
Imos aló. Como se chaman as células reproductoras que produce o aparato reproductor masculino? Tempo.
Espermatozoides.
Resposta correcta. Segunda pregunta para Xunqueira.
Preparados. ¿Qué a fecundación? Tempo.
Aquí.
Tempo, rebote para Ribeira. Ribeira, que é a fecundación?
A fecundación é a unión dun óvulo e dun espermatozoide.
Resposta correcta. Imos ca segunda pregunta para Ribeira.
Que a ovulación? Tempo.
A ovulación é a liberación dun óvulo por un dos ovarios.
Resposta correcta. Chegados a este punto, toca pasar pola pregunta Sogama. Empezamos por Xunqueira.
Ollo que vale dos puntos.
Efectivamente.
Imos alo. Podemos botar un bote de plástico que antes contiña xel de baño no contedor amarelo? Tempo.
Sí.
Resposta correcta. Pregunta Sogama para Ribeira. Imos con ela.
Onde debemos depositar un colchón que xa non usamos? Tempo.
Nos puntos limpos.
Resposta correcta. Cuarta pregunta para Xunqueira. ¿Preparados en Xunqueira?
Sí.
¿Cales son as comunidades autónomas polas que se extende a meseta central? Tempo.
Están empezando por Castela, El León, Castela-La Mancha, Madrid, Extremadura.
Respuesta correcta. Pregunta número 4 para Ribeira. ¿Preparados?
¿Qué son os vasos sanguíneos? Tempo.
Son unha rede de conductos polos que circula o sangue.
Resposta correcta. Quinta pregunta para Xunqueira.
Imos alo. ¿Qué a dixestión? Tempo.
A digestión é a transformación dos alimentos que tomamos en nutrientes. Se levas a cabo en varias...
Resposta correcta, resposta correcta. Chegaba con eso. Quinta pregunta para Ribeira.
Que é un espazo protexido? Tempo.
Área terrestre ou mariña creada para conservar a súa fauna ou súa flora.
Resposta correcta. Esto está emocionante. Rápidos. Estades a ser moi rápidos. Toca pasar pola pregunta rápida. Xa sabedes, nos damos pistas. Cando creades que sabedes a resposta, nunca, antes de que nos digamos tempo, decides ou Xunqueira ou Ribeira. Vale? Sí? Imos ca primeira pista, Antía.
Primeira pista. Está no hemisferio norte. Tempo.
Ribeira.
Ribeira.
Europa.
Resposta correcta. Ribeira, cunha súa pista, chegáballe. Está no hemisferio norte, era a primeira pista. As seguintes pistas eran: limita ao norte co océano glaciar Ártico, é o segundo máis pequeno. Ten unha superficie duns 10 millóns de quilómetros cadrados. Este continente ten 49 países, entre eles o noso. Resposta: continente europeo, Europa. Rápidos, moi rápidos. Teño que facer reconto. Será semifinalista Ribeira, la milagrosa de Ribeira, que gaña este partido por 8-5. Felicidades a Ribeira. Xunqueira, moi ben xogado. Un fallo, solamente un fallo, ese rebote que lle daba victoria a Ribeira, pero xa sabedes que non está todo perdido, que temos aínda varios concursos nos que podedes participar, vale? A sección de economía circular, o ecoconsello, como reducir o índice de desperdicios. Que tal, Xunqueira, como estades? Foi un partidazo, rápido.
Sí, pero ben.
Bueno, foi nada, foi cuestión de tempo nada máis, un rebote que aproveitou moi ben Ribeira, chegar hasta aquí xa o decíamos ao principio, non é fácil, foi moi rápido, estivechedes moi atentos, nada, aínda tendes, aínda non tedes todo, non está todo perdido, aínda tedes un montón de concursos nos que podedes participar, aínda vos podedes elevar algún premio deste Ecovoz 2023, Ribeira. A Milagrosa, estades en semifinais. Que tal? Que se sinte?
Muy ben.
Bueno, pois, parabéns. Antes de despedirnos, hai que repasar os nomes dos rapaces e rapazas que participaban por parte de CEI, Padre Crespo de Xunqueira Dambía, Javier Fernández, Ainhoa Salgado, Alejandro Iglesias, Fernando Garrido, coordinador Javier Pérez, por parte de CPR La Milagrosa, en Ribeira, Amara Ventoso, Simón Ajeitos, Rodrigo Fernández, Nayara Torrado e Francisco Filgueira. Cuidadevos moito. Grazas por participar. Hasta pronto. Chao, chao.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Él es cantante, compositora. Sabemos que no le gustan las etiquetas, pero para que identifiquen, a ver si se me permite, Dindela. Bueno, pues que sen dúbida esa voz negra, que temos aquí en Galicia, sen dúbida, bueno, pues unha das mellores cousas, non? Que unha voz, que unha intérprete, supoño que lle poden dicir todo un cumplido. Ela, bueno, pois identifícase ademais cunha importante liberdade musical ao longo de toda a súa traxectoria, e de Vigo. Chámase Guaiza, así a identificarán todos vostedes. Oxe, acompáñanos como ecoprotagonista, como ecoartista. Pois imos mergullarnos un pouco, non son esa faceta artística, senón sobre todo como ela. Que consellos nos pode dar ou que creela que aínda ten que aprender nisto da conciencia medioambiental? A ver que nos coita, que nos conta. Con ela imos conversar nos próximos minutos. Guaiza, que tal? Como estás? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, que tal?
Así, en termos xerais, se che preguntamos isto de como te identificas, como te recoñeces, realmente dirías que és unha persoa con unha conciencia medioambiental importante?
Fago o que podo. O que intentéis dende sempre, pois, o sea, na miña casa sí que se reciclaba, dende o comezo do reciclase, da división dos contenedores e demais. Disculpa, que estou un pouquiño tocada.
Sin problema, escoitamos perfectamente.
Vale. Sempre, bueno, intentando mellorar os meus hábitos, utilizando, pois, mira, algunhas cousas que fun incorporando na miña vida, ademais de facer reciclase de división e demais, e a facer tamén reciclase de alimentos. Sempre intento cociñar, pois, sempre que imagina, pois cociño unhas lentellas, pois intento facer para 3 ou 4 veces. Me fago uns tuppers, conxelo, bueno, é unha maneira de, ou unha vez como as lentellas soas, e se me quedan unhas pouquiñas, pois van con arroz. En 2 días despois ou así. Igual que intento non comprar, como vivo soa, é moi difícil, non, facer a compra. Entón, sí que intento comprar, pois, os alimentos que vou a consumir na mesma semana para non ter que tirar, porque doeme moitísimo tirar alimentos. Aparte que tamén é unha forma de aforrar, o sea, para que nos vamos a enganar. Cando ti non solamente faz reciclase, sino que reutilizas, pois estás facendo tamén un aforro na túa economía. O sea, que é un ben común, é un ben para todos. Intento non comprar todo o que ven plastificado. Cando teño que, sempre levo a bolsa, non? Pero dende fai anos, non é unha cousa que agora, como as leis, claro, pois sempre levo as miñas bolsas. De feito, intento tamén facer compra de proximidade, intentar consumir alimentos que se fagan, pero tamén por un tema de, aparte de medio ambiente, ecoloxía e demais, tamén é por sostenibilidade, por axudar tamén as empresas que están ao meu arredor. Outra cousa que incorporei nestes últimos anos foi, por exemplo, deixar de utilizar compresas ou tampóns. Non podo utilizar, pero bueno, se por un gusto persoal, non a copa, pero sí que utilizo pois as toallitas estas que son compresas de tela. E son unha maravilla. Ademais, para mí eso foi un gran descubrimento, porque nin é agresivo para ti, porque non introduces nada no teu corpo. Por outro lado, pois sabes, solamente hai que lavalas, o sea, que non ocupan lugar, tampouco vas facer o sea, non é que vayas facer unha lavadora extra, non? Pois eso tamén pareceme unha mellora. Que máis cousas?
Bueno, eu estou sorprendidísima, porque estás nos deixando moitos exemplos que van máis alo do típico, non? Enténdeme ben, que van máis alo, pois, dese, isto vai para o azul, isto vai para o orgánico, e sobre todo porque introduces, en algún que outro programa dábamos o dato do desperdicio alimentario, e o primeiro que comentabas é importantísimo. Moitas veces non nos damos conta que ser sostibles como sociedade é precisamente isto que distí, xeramos moitísimo, cada un como cidadán, moitísimos kilos ao ano de desperdicio alimentario. Así que, bueno, axustarse tamén a eses menús, non? E non tirar, aproveitalo, pois é clave, non?
Claro, e despois, mira, vou dar un dato que igual agora, nestes tempos tamén, en que todo ha incrementado moitísimo a... o prezo, ¿no?, dos alimentos e demais, e que pode axudar a algunhas familias, e as horas as que vas a comprar o supermercado. Moitas veces hai moitos produtos que cando chegas están máis baratos, porque senón se van a tirar. Imagínate, se faz a compra un sábado pola mañá, é moito máis caro que se a faz un sábado pola tarde noite, porque hai moitos produtos que van a baixar de prezo, que están ben, e que, no, que igual teñen a mesma caducidade que se o comprases pola mañá. Entón, é unha forma de aforrarte e tamén de que eses produtos non desaparezan. O sea, non desaparezan, que non nos... Porque despois igual se están...
Si xa pasou a caducidade, claro, acaban...
Exacto, non, igual o produto está ben, pero teñen que tirar. Non? E pasa moito cos yogures ou cos lácteos en xeral, que están caducados de, non te digo que comas todo así, ¿no?, pero que moitas veces non queremos comprar un produto que ten de fecha de caducidade, que lle faltan 2 días ou que o temos na nevera e acaba de caducar un yogur. Pois non te digo que consumas 15 días despois, porque igual sí que podes escoller algunha bacteria, sabes?
Sí, pero, axustarnos, non? Pero aí xustiño, non? Claro, data recomendada, pero, bueno, por un día dous, non? Sabemos que non pasa
claro,
nada.
Claro, pero hai que ter en conta que sobre todo os produtos que poñen consumir preferentemente.
Sí.
Porque unha cousa é a caducidade, por exemplo, cando compras pois carne ou polo ou que sexa, pois eso ten unha caducidade duns días. Eso é así. Pero hai moitos produtos que pon consumir preferentemente antes de tal, e que simplemente é para a venta, non é para o consumo. Pois temos moitas cousas na alacena que as tiramos porque vemos consumir preferentemente antes de tal, e pasaron 2-3 días, o podes comer, a pasta se pode comer, o arroz se pode comer. unha lata se pode comer, se non está caducada dun ano, vamos a por, non? Porque
e ti, e o teu entorno, a xente máis coincide, pero coa que tamén pues acabas atopándote por cuestións personais, profesionais, o que ves de preto, non? Como ves que son, que se comportan? Ves que medrou esa conciencia medioambiental, pues esa preocupación por cuidar, por como deixar o planetas futuras xeracións, ou seguimos coas carencias de sempre?
A ver, depende da situación de cada quen, porque hai cousas que podes facer ou que non podes facer. No meu entorno hai un pouco de todo. Explícome con isto que quero dicir. Por exemplo, eu agora non vivo na cidade, pero cando vivía na cidade, pois sí que me movía sempre prácticamente ou andando, ou se teña moita presa ou era moi longe, pois en vitraxa. Nunca collía o coche para... O sea, solamente collía o coche para sair fora da cidade, prácticamente. Iso que me encanta conducir, eh? É unha cousa que a mí me encanta. Pero agora, por exemplo, que vivo no rural, pois claro, preciso do coche. Intento, pois, ás veces non, entre amigos, sí que, imagínate, pois, vamos varios que vamos a Santiago, pois, deixamos o coche nun sitio e vamos nun solo coche. Non? Por aforro, pero tamén por lo tema de contaminar, porque ao final
si non é mesmo mover un coche que mover tres ou catro, claro.
Exacto. Ah, pero que eu me quero ir a sete, que eu me quero ir a xoito, pois mira, hai que intentar
pois adaptarse,
adaptarse e combinar e tal. E despois, a ver, sí que polo xeral sí que vexo que hai máis concienciación no meu entorno, polo menos, a miña xeración, sí, pero sí que dei con moita xente que como, imagínate, pois tamén o mesmo, en Vigo sí que te atopas todos os contenedores, máis ou menos, polo menos nas zonas céntricas, non sei, nas aforas, pero sí que te encontras o azul, o vermelho, tal, non sei que tal, todos xuntos. Pero aquí, en Moaña, non están ás veces todos xuntos. Eu para ter que reciclar o cristal, pois teño que ir, pois teño que caminar máis, non? Non está no mesmo sitio que o resto. E podería pasar de reciclar o cristal porque non consumo tanto cristal, vamos a poñer. Pois non, o que fago é, o teño como cristal tampouco non é algo que se deteriore, pois o teño aí apilado, sabes, aí nunha esquina na casa, onde non moleste, e cando teño suficiente, pois o levo todo xunto. Pero hai que ter ganas, claro.
Claro,
hai que ter ganas. É toda unha cuestión de actitude. É igual que a roupa. A roupa, intento, vamos, tanto que sí que consumín durante unha época moita roupa de segunda, pero tamén reconstruo algunha da roupa que teño, lle dou unha segunda vida, digamos, bueno, teño moitísima, porque ao final, como xa sabes, o mundo do artisteo fai que teñas unha recopilación de roupa, pero intento non comprar moita e intentar reutilizar de forma distinta ou darlle unha segunda vida, non? A roupa.
Bueno, pois amosasnos coiza que o teu compromiso, o que vemos cada vez que te subes ao escenario, cada vez que te escoitamos, cada vez que, bueno, pois coñecemos máis de calquera proxecto musical ou pois no que te embarcas, que tamén está presente, está presente sen dúbida tamén esta faceta máis persoal. Supoño que todos o dito, sorprendidos porque nos deixou moitísimos exemplos, máis dos habituais, Oxe, na nosa sección de coprotagonistas, sí, así que...
Alégrome, pues... porque eu non te creas que eu son aí unha superactivista ou que... Digo, con respecto a isto, porque como teño outros ámbitos nos que me mostro máis activista, non? Por exemplo, co tema da condición como muller e demais, non? Como artista muller e todo isto, estou moito máis aí...
Pues tamén isto, pues tamén isto temos que darche os parabéns, eh? Xa xo dicimos desde aquí que, bueno, que sen dúbida amosas ter esa vontade, como dicías agora ao final, sobre todo esa vontade, ¿no?, de facer ese xesto, de pois nese día a día cos hábitos habituais domésticos, pois tamén aportar o teu grao de area. Nos agradecemos que nos acompañaras hoxe e que foses a nosa ecoprotagonista, cantante, compositora, Goiza. Graciñas por acompañarnos.
Moitas gracias a vos por contar conmigo e deixarme este ratiño para expresarme.
Unha aperta moi forte, grazas.
Outro para ti, graciñas.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues ya sabemos quién va a acompañar a Manuela Rialmozo e Albeiros en semifinais. Será a Milagrosa. Parabéns aos rapaces de rapazas de Ribeira. E a semana que ven, bueno, pues veremos quién completa ese cadro entre 6 de Nadal e Alaxe, María.
Bueno, pois os nosos parabéns, como sempre decimos, a todos os gañadores, pero tamén os que quedaron aí apeados, eh? Os nosos parabéns, a nosa noraboa, porque son todo un exemplo pois de compromiso medioambiental. Isto que pois tratamos de difundir entre todos os ointes, os venres de 5 a 6 da tarde en Radio Voz, emprazados quedan todos os ointes, tamén ti, Fran, pois ao próximo venres, a estar por aquí a través de todas as frecuencias de Radio Voz en Galicia.
Eso, mañán e pasado están moi ben acompañados con María Meizoso, eh?
Tamén, tamén. Agardoos a todos.
Unha aperta, María, escoitámonos o venres que ven.
Outra para ti. Ata o próximo venres.
Chao, chao.